Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslav Lajčak stiže danas u dvodnevnu posjetu Prištini, gdje će sa kosovskim liderima razgovarati o nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv 20 osoba pod sumnjom da su učestvovali u međunarodnoj trgovini oko 7 tona kokaina. Prema saopštenju tužilaštva, riječ je o članovima organizovane kriminalne grupe pod nazivom Balkanski kartel. Preminuo haški osuđenik za ratne zločine u Višegradu Mitar Vasiljević. Vasiljević se u Višegrad vratio u martu 2010. godine nakon odslužene 2/3 od dosuđenih 15 godina zatvora. Vlasti u Bosni i Hercegovini ne istražuju navode da je Milan Radojičić kupovao oružje iz Tuzle prije napada u Banjskoj na sjeveru Kosova. Više javno tužilaštvo u Beogradu je saopštilo da je Radojičić u Tuzli nabavio oružje, municiju i eksploziv koji je 24. septembra korišćen u napadu na kosovsku policiju. Crnogorska policija uhapsila je više stranih državljana u luksuznom kompleksu Porto Montenegro u Tivtu zbog sumnje da su učestvovali u trgovini ljudima u cilju stvaranja i distribuiranja pornografskog sadržaja. Uhapšeni su državljani Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine, a pretresom je zatečeno 18 državljanki Ukrajine, Bjelorusije, Rusije i Izraela. Nastavljeni sukobi Izraela i Hamasa. Portparol Hamasa Osama Hamdan rekao je na konferenciji za novinare da žele nezavisnu zemlju sa glavnim gradom Jerusalimom, tvrdeći da će ta grupa pobijediti u ratu sa Izraelom. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze, kojim upravlja Hamas, saopštilo je da je broj poginulih u izraelskom bombardovanju premašio 10.000. Militanti Hamasa ispalili su 16 raketa iz Libana ka sjevernom Izraelu, saopštila je ova militantna grupa, a Izrael kaže da je dan ranije pogodio 450 meta te da je preuzeta kontrola nad ispostavom Hamasa u Gazi. Granične vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa objavile su da je prelaz Rafa iz Gaze u Egipat ponovo otvoren. Mogu preći Egipćani i strani državljani koji se nalaze na odobrenoj listi, naveli su. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 miliona eura. Na taj način Evropska unija će potrošiti ukupno 100 miliona eura na humanitarnu pomoć za civile u Gazi, rekla je von der Leyen diplomatama Evropske unije u Briselu. Rusija je projektilima i bespilotnim letjelicama gađala ukrajinsku crnomorsku luku u Odesu, ranivši najmanje 8 ljudi i nanijevši veliku štetu poznatom muzeju umjetnosti i stambenim zgradama u istorijskom središtu grada, dok su se od ostataka dronova zapalila okolna skladišta žitarica, izvijestili su u ponedjeljak ukrajinski zvaničnici. Vladimir Putin će se kandidovati na predsjedničkim izborima u martu, što je potez koji će ga zadržati na vlasti najmanje do 2030. godine, budući da šef Kremlja smatra da mora da vodi Rusiju kroz najopasnije višedecenijsko razdoblje, reklo je agenciji Reuters 6. izbora. Putin je napunio 71 godinu, a Kreml ove navode nije komentarisao. U ovoj emisiji još možete čuti. Položaj žena glavni je motiv zbog kojeg je Sanaz iz Afganistana krenula na neizvjestan izbjeglički put koji je doveo do Bosne i Hercegovine.
U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab.
Govorimo i o tome da li zaposleni u Srbiji rijetko idu na bolovanje zbog dobrog zdravlja ili zbog straha od posljedica. Zoran Mihajlović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Advokat iz Podgorice Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da se predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih nadležnosti i konstatuje da takvi potezi nisu ništa novo u Crnoj Gori ni u zemljama okruženja.
Vidite kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije, gospodin Vučić, ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje i koje možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju naš političar, između ostalog i gospodin Miletović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Položaj žena u Iranu i Afganistanu glavni je motiv zbog koga su Sanaz i Fatima krenule na neizvjestan izbjeglički put, koji ih je doveo do Bosne i Hercegovine, do kampa Borići kod Bihaća. Sanaz je frizerka iz Irana i želi da se ponovo bavi svojim poslom. Jedna je od rijetkih koja želi da govori o pravima žena u domovini. Za Fatimu iz Afganistana, koja je 4 godine sa porodicom provela u izbjegličkim kampovima, najveća je želja da bude fotografkinja. Prenosi Azra Bajerić.
Izbjeglički put je Sanaz i supruga Šarona doveo do Bosne i Hercegovine. Domovinu je, kaže, napustila prošle godine zbog kršenja prava žena. U Iranu sam imala problema sa vladom zbog hidžaba. Kada mi žene iziđemo na ulice zbog revolucije koja se dešavala, imamo problem ako ne nosimo hidžab. Zbog aktivizma i nenošenja hidžaba bila je 20 dana u zatvoru.
Very bad.
Bilo je jako loše, svakakvi ljudi svi u jednoj prostoriji. Nema dobre hrane, nema dobre vode, niko ne nudi nikakve odgovore. Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Za sve ove zemlje na izbjegličkoj ruti Sanaz ima samo loše uspomene. Najteži joj je bio pokušaj ilegalnog ulaska u Hrvatsku. Krenuli smo čamcem u Hrvatsku, a policija nas je uhvatila na željezničkoj stanici. Proveli smo 3 dana u njihovoj policijskoj stanici. Bez vode, hrane, bio je vikend i imigracija je bila zatvorena. Vraćeni su u Boriće kod Bihaća. Slična iskustva sa granica nosi i 19-godišnja Fatima iz Afganistana. Domovinu je napustila 2019. sa sestrom i roditeljima koji su kćerkama željeli osigurati bolji život. Imala sam 15 godina kada smo ilegalno prešli granicu sa Turskom. 5 puta smo pokušavali da je pređemo, 3 puta kroz rijeku, 2 puta preko planina. Posljednji put prešli smo rijeku i stigli do Grčke. Nakon toga smo otišli u Albaniju pa smo deportovani nazad u Grčku. Skoro 4 godine su proveli u izbjegličkim kampovima u Grčkoj, nastojeći ilegalnim prelascima granica doći u Njemačku. U kamp Borići stigli su ljetos. Jedina granica koju smo mogli lako proći bila je između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Zatim smo 2 puta pokušali preći u Hrvatsku i nismo uspjeli. Prvi put smo pokušali preko rijeke, ali su nas uhvatili nakon nekoliko minuta. I Sanaz i Fatima samo žele da se bave poslom koji vole. Sanaz kaže: želim da idem u Njemačku. Ja sam frizerka i majstorica za šminkanje već 20 godina. Želim naučiti njemački jezik da tamo radim svoj posao. Imali smo život u Iranu, kuću, auto, sve to, ali je vlada otežala život tamo. Slično razmišlja i Fatima. Želim se baviti fotografijom. Moja rodica u Afganistanu, istih smo godina, želi biti doktorica, ali ne može zbog Talibana. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, među ljudima u pokretu 84% je muškaraca samaca, ali na taj put kreću i žene i djeca. U privremenom prihvatnom centru Borići, namijenjenom ovim skupinama, trenutno je 280 žena, maloljetnika bez pratnje i porodica sa djecom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Najmanje 200 ljudi u pojasu Gaze ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardovanjima tokom prethodne noći, Izraelske odbrambene snage su izjavile da su u nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze. Prilog pripremila Kristina Gadže.
Najmanje 200 ljudi ubijeno je u intenzivnim izraelskim bombardiranjima tijekom noći, priopćilo je Ministarstvo zdravstva u pojasu Gaze pod kontrolom Hamasa. Među njima je i 16-godišnji Palestinac koji je ubijen nakon što je nožem izbo dva graničara u Jeruzalemu, izvijestila je policija. Internet i telefonska komunikacija su ponovno uspostavljeni nakon što je po treći put od početka rata prekinuta online veza, navela je grupa za nadzor interneta NetBlocks. Ministarstvo zdravlja u pojasu Gaze objavilo je da je 9770 ljudi, među njima 4800 djece, ubijeno na toj palestinskoj teritoriji od početka rata sa Izraelom 7. listopada. U Izraelu je poginulo više od 1400 ljudi, većinom civila, u početnim napadima militantnog Hamasa, a oko 240 je zarobljeno i odvedeno u pojas Gaze. Izraelske obrambene snage su izjavile da su u nedjelju pogodile 450 meta, te da su trupe stigle do obale na jugu grada Gaze, učinkovito dijeleći pojas na dva dijela. Njihov glasnogovornik je naveo da su otvorile humanitarni koridor na 4 sata kako bi omogućile civilima na sjeveru Gaze da odu na jug pojasa. Izraelska vojska uhitila je tokom racije u gradu Nabi Saleh 22-godišnju palestinsku aktivisticu Ahe Tamimi, koja je osumnjičena za poticanje na nasilje i terorističke aktivnosti. Tamimi je postala poznata kada je sa 14 godina snimljena kako ujeda izraelskog vojnika da bi spriječila uhićenje mlađeg brata. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Europska unija povećava svoju humanitarnu pomoć za Gazu za 25 milijuna eura. Jordanski kralj Abdullah II. Priopćio je da je avionima isporučena hitna medicinska pomoć u pojas Gaze. Poručio je da će Jordan uvijek biti tu za svoju palestinsku braću. Američki državni tajnik Antony Blinken posjetio je u Ankari turskog ministra vanjskih poslova Hakana Fidana. Odnosi Izraela i Turske pogoršali su se od početka rata jer su obje zemlje naredile povratak svojih diplomata. Prvi američki diplomat već je posjetio Izrael i zatražio pauzu u borbama u pojasu Gaze kako bi se olakšala humanitarna pomoć. Čelnici svih glavnih agencija UN-a, uključujući UNICEF, Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Svjetski program za hranu kao i dobrotvorne organizacije poput Save the Children, izdali su zajedničku izjavu koju pozivaju na trenutni humanitarni prekid vatre, navodeći dosta je. U priopćenju se dodaje da je 88 ljudi koji rade za agenciju UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama ubijeno od 7. oktobra, što je najveći broj smrtnih slučajeva osoblja UN-a ikad zabilježen u jednom sukobu. Kina će raditi na obnovi mira na palestinskim teritorijama kada preuzme predsjedavanje Vijećem sigurnosti UN-a, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova. Peking će nastojati izgraditi konsenzus i usvojiti odgovorne i smislene akcije što je prije moguće kako bi se ublažila trenutna kriza, rekao je ranije Wang Wenbin. Francuska je u pregovorima sa Egiptom o uspostavljanju vojne medicinske ustanove na terenu za teško ranjene u susjednom pojasu Gaze, rekao je ministar odbrane te zemlje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sve češće se bavi aktivnostima koje izlaze iz njegovih ustavnih nadležnosti koje propisuje zakon o predsjedniku, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa advokat Veselin Radulović. Od stupanja na dužnost 20. maja Milatović se bavio investicionim potencijalima i ekonomskim prioritetima države, ocjenjivao koji zakoni treba da budu prioritet rada Skupštine, najavio inicijativu za okupljanje svih parlamentarnih stranaka oko evropskih integracija i slično. Radulović u razgovoru sa Lelom Šćepanović ističe da je Milatović ovakvo ponašanje najavio u kampanji izjavom da neće napustiti partijsku funkciju.
Apsolutno jeste, ali ja bih prvenstveno rekao da je gospodin Milatović na neki način najavio ovo što ste sve nabrojali sada, odnosno najavio na koji način će se ponašati na poziciji predsjednika države već u predizbornoj kampanji i odmah nakon što izabran. Podsjetit ću da je on još u predizbornoj kampanji na eksplicitno pitanje interesovanja medija rekao da nema namjeru da napusti partijsku funkciju i da će ostati na funkciji u partiji, i mislim da je sa tom izjavom, a ovo što je uslijedilo nakon njegovog izbora potvrđuje to, pokazao da on ipak nema taj kapacitet da se izdigne iznad onoga što je bila prošlost u Crnoj Gori i da bude predsjednik svih građana. Čini mi se da svi ovi potezi koje on povlači, koji nesporno izlaze iz okvira njegovih ovlašćenja, idu u tom pravcu pokušaja osvajanja, da kažem, bolje pozicije prvenstveno u političkoj partiji kojoj on pripada. Crna Gora jeste partitokratsko društvo, nažalost, i veoma mnogo zavisi od toga kako koji funkcioner ima poziciju partije. Bilo bi dobro da smo dobili predsjednika koji je spreman da se, da kažem, izdigne iz tih naslijeđenih okvira, da tako kažem, koji su postojali dugo u prethodnom periodu i da pokuša da bude predsjednik svih građana, a kada bi bio predsjednik svih građana, naravno da ne bi ni imao interesovanja da se bavi ovim pitanjima koja nisu iz okruga njegovih nadležnosti, ali opet kažem, to je vjerovatno motivisano sa time da on ojača ili makar sačuva poziciju u partiji koju ima. Manje više moglo se i vidjeti da postoje određena ozbiljna neslaganja. Posljednjih mjeseci je to bilo vidljivo između njega i novoizabranog premijera gospodina Spajića i čini mi se da se ta priča svodi na to ko će sačuvati bolju poziciju u partiji. I ponavljam, jako je loše što predsjednik države se ponaša na takav način i što pokušava da pretpostavljam dobije neke jeftine političke poene sa tom na neki način i populističkom pričom koje građanima pokušava predstaviti kako on radi navodno u javnom interesu. Mislim da su svi ti potezi isključivo u njegovom ličnom interesu, odnosno u interesu partije ili dijela partije koju on predstavlja.
Da li mislite da će da prestane sa tim sad nakon formiranja vlade, ili mislite da je to samo najava da će tako ponašanje obilježiti njegov mandat?
Pa ne očekujem da će se time prestati. Dakle, to nije ništa novo. I u Crnoj Gori, pa i u zemljama okruženja. I možete da vidite na koji način lider i predsjednik država ili vlada svejedno pokušavaju da vlade, vidjeti kakva je situacija u susjednoj Srbiji, na koji način se predsjednik Srbije gospodin Vučić ponaša. Dakle, to su neki obrasci koji su gotovo identični, koji postoje i ovdje i koje možda svjesno ili nesvjesno pokušavaju da preuzimaju naš političar, između ostalog i gospodin Miletović. Nije dobro, kažem, po javni interes što je to tako, je čini mi se da svima njima nije u fokusu ono što bi trebalo da bude, dakle da rade za interes svih građana, da rade u javnom interesu. Opet kažem, svi ti potezi koji oni plaće, a konkretno evo u ovom što govorimo o gospodinu Miletoviću, isključivo su u obličnom političkom interesu ili eventualno interesu partije, odnosno dijela političke partije koju predstavlja.
Bio je to advokat iz Podgorice Veselin Radulović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema podacima Eurostata, Srbija je pri dnu ljestvice koja se poredi sa državama Evropske unije po broju zaposlenih na bolovanju. Da li do rjeđeg odlaska na bolovanje dolazi zbog dobrog zdravlja ili straha od posljedica? Slušajte u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
U zavisnosti od toga kako se osjećam, koliko mi je zapravo loše i u kojoj meri sam funkcionalna, donosim odluku o tome da li ću otvoriti bolovanje ili ne. Najčešće donosim odluku da ga ne otvorim.
Ovo su reči 27-godišnje Đurđe, koja u Beogradu radi u privatnoj firmi. Ona se ne odlučuje za otvaranje bolovanja zbog višesatnog čekanja kod lekara i umanjene plate na kraju meseca. Zakon o radu u Srbiji podrazumeva umanjenje plate od 35% za period kada je korišćeno bolovanje, osim u slučajevima kada je reč o povredi na radu. S druge strane, Filip iz Beograda za RSE navodi da na bolovanje ide retko, jer nije često bolestan. Ako se ipak desi da se razboli, onda, kako kaže, tih dana manje radi.
Olabavim, koliko sam loše, to opredno s razvrnu tome radim.
Ivan je preduzetnik, kaže da ista pravila važe i za njega i za njegove zaposlene, ali ističe da je on retko bolestan.
Ne radim bolestan, ali nisam nešto često bolestan, tako da ne koristim bolovanje.
Ako se ipak razboli, kaže, ostane kod kuće par dana. Poslanici su u oktobru izglasali izmene zakona o zdravstvenom osiguranju po kom izabrani lekar može da otvori bolovanje u maksimalnom trajanju od mesec dana, nakon čega pacijent mora da ide na komisiju. Pre tih izmena lekar je mogao da prepiše bolovanje u trajanju do 2 meseca u zavisnosti od zdravstvenog problema i brzine oporavka. Ministarstvo zdravlja Srbije na čelu sa Danicom Grujičić izmene je predložilo kako bi se smanjila lažna bolovanja. Izmene zakona naišle su na oštru kritiku sindikata, koji su insistirali na podacima koji ukazuju da građani Srbije ne koriste često bolovanje. Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović ocenio je za RSE da sve ređe izostajanje sa posla, pa čak i zbog bolesti, nije motivisana visokim zaradama, bonusima i dobrim položajem zaposlenih.
Zaposleni u Srbiji većinom su u velikom strahu, prvenstveno od gubitka posla i od toga da će, kad odu na bolovanje po povratku, biti šikanirani, da će im se promeniti radno mesto ili da će u najgorem slučaju možda i dobiti otkaz.
Prema rečima Ranke Savić, predsjednice Asocijacije nezavisnih sindikata Srbije, nove izmene zakona dodatno će opteretiti zdravstveni sistem u Srbiji. Koristi od skraćivanja bolovanja ocenjuje neće imati ni poslodavci, već isključivo država, odnosno Republički fond za zdravstveno osiguranje.
I do sada je poslodavac plaćao bolovanje za prvih 30 dana. Ovde je samo doneta ova odluka da bi se rasteretio Republički zdravstveni fond i da on ne mora da plaća taj drugi mesec.
Podaci Eurostata ukazuju i da Srbija u odnosu na države Evropske unije ima minimalna izdvajanja za bolovanje i zdravstvene beneficije, 361 evro godišnje po glavi stanovnika. U državama EU ti iznosi variraju od 416 evra u Bugarskoj do preko 5000 evra u Luksemburgu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Mila Manojlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom kroz Mostar ponovo su izrazili svoje nezadovoljstvo, prenosi agencija FENA. Oni traže potpisivanje novog kolektivnog ugovora, povećanje plate za 30% i bolje uslove na radnim mjestima, a zbog toga su prošle sedmice stupili u generalni štrajk, govore Ivica Anić, predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih Sveučilišne klinike bolnice Mostar, i Dalibor Vuković, koji je predstavnik pregovaračkog tima sindikata.
Još jednom nadovezujem na izjavu premijera Hercega da će s našim dostavljanjem, znači protokola, danas u toku dana sazvati hitnu telefonsku sjednicu vlade na kojoj će to biti usvojeno i već ovaj tjedan dogovoriti prvi sastanak, mislim da je rečeno srijeda ili četvrtak, gdje ćemo se odmah dogovarati o stavkama i zaključenju kolektivnog ugovora.
Imenovan je pregovarački tim, a mi smo na oprezu. Današnji ovaj protest zdravstvenih radnika je oprez za sve ono što je prije što smo doživjeli od ove vlade. Pozdravit ćemo svaki korak vlade ukoliko on bude iskren kako je premijer rekao i ukoliko za 20 dana maksimalno steknu se uslovi i dogovor za potpisivanje kolektivnog ugovora. U ovom trenutku štrajk se odvija u punom kapacitetu, ogromni broj naših pacijenata od jutros nije mogao dobiti svoje zdravstvene usluge. Žao nam, još jednom poručujemo da se strpe, a vladi odmah nakon današnjeg potpisivanja, nadamo se, protokola o pregovaranju, postupku pregovora, odmah koliko je sutra ili prekosutra, da sjednemo zajedno sa predstavnicima vlade, da dogovorimo kolektivni ugovor i da ova agonija napokon prestane.
Govorili su predstavnici sindikata zaposlenih Sveučilišne klinike bolnice Mostar, Ivica Anić i Dalibor Vuković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
A prodavnica Treća dob u Trebinju radi već 3 godine. Da li su penzioneri dobili određene benefite otvaranjem ove prodavnice, u kojoj su razni artikli trebalo da imaju nižu cijenu od 25 do 50%, zabilježio Nebojša Kolak.
Prodavnica Treća dob već 3 godine poslije u sklopu Trebinjskog agrarnog fonda, namijenjena je penzionerima sa najmanjim primanjima, gdje su popusti od 25 do 50%. Da li su penzioneri zadovoljni ponudom u svojoj prodavnici?
Pa nije se slučaj, ja navratio u svoju žednu karticu, znaš, i daleko je tamo ići. Sad, Nije bilo neki artikala, bilo je kafu, uzao se kafu, eto.
Sa ženom nešto je onda tražila, ali nisam inače, malo je s neruke da kažem. Mora se ekstra zaputiti tamo.
Pošto je krompir, samo 10 peninga jeftinije za penzionere i ono popust 10, to je 20 peninga. A Marko je 70, znači cijene su velike, a samo eto kobajagi popust malo. E to se meni ne sviđa. Kakve penzionere, koje penzionere, žalostne, kada oni imaš ono karticu, ali šta ću kupiti, nemaš ništa kupiti u njoj. Nema, to je to. Što nema artikala, nemaš šta kupiti, šta ću kupiti. Dođeš da tražiš, na primjer, papir, onamo najlošiji papir, onamo najskupljiji. Ono, 10% ti kaže, 10% imaš, kaže, jeftinije ili 20%, to je i opet kad dođeš u prodavnicu, bolje ne ići dolje. Eto.
Bila sam na samom početku otvaranja prodavnice, kad su ono tek otvarali i kad je reklama bila, kad sam bila na autobusku stanici, svratila sam, onako interesantno je bilo. Ali nisam ništa kupovala, nije mi trebalo tada, nisam posle nikad, vjerujte, ni otišla. Ne znam da li to i radi sada.
Kad je otvorena, posle jedno 10-15 dana, bilo je 2-3 artikla i onda sam kroz staklo gledao, nema ništa da se kupi, tako da bi penzioner po njoj ostao glada.
Sa druge strane, direktor Agrarnog fonda Veselin Dutina ističe da prodavnica pozitivno posluje i da se mogu kupiti osnovne životne namirnice koje se svakodnevno koriste u domaćinstvu.
Uredno je snabdjeven, nemamo nikakvih problema, znači, sa snabdjevanjem i u svakom trenutku, dakle, naši kupci imaju mogućnost da kupe sve one artikle koji se nalaze, dakle, koji su u asortimanu, dakle, prodajnom, od brašna, ulja, šećera, dakle, svih onih životnih namirnica, osnovnih životnih namirnica, dakle, koje smo mi nabavljali, koje smo nabavljali, dakle, od prvog dana. Ono što je u asortimanu trenutno se nalazi u dovoljnim količinama, znači mi imamo, znači, trenutno sada aktivan ugovor koji još uvijek nije, dakle, završen. Još uvijek je aktivan, nismo povukli sve količine, ali i ne povlačimo nego onoliko koliko nam je neophodno da ne pravimo velike, znači, zalihe.
Izgleda da Dutina i penzioneri ne govore o istom objektu. Penzioneri nisu zadovoljni iako su mnogo očekivali od ove prodavnice. Bombastično je najavljivana, ali kako većina penzionera kaže, i ne ide više u nju. Dutina je dodao da je prodavnica za 3 godine ostvarila prihod od 686.000 maraka, a grad Trebinje je subvencionisao rad ove prodavnice sa 255.000 maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zalaže se za izmjenu francuskog ustava kako bi do sljedeće godine pravo žena na abortus postalo nepovratno. Time bi Francuska postala prva zemlja koja je eksplicitno označila pristup abortusu kao ustavno pravo, što se posmatra kao odgovor na ukidanje prava na abortus u Sjedinjenim državama prošle godine, pišu svjetski mediji. Macron je krajem oktobra najavio da njegova vlada planira da u narednim danima podnese nacrt zakona koji će do kraja godine biti predstavljen Savetu ministara, a kojim bi se u ustav zemlje ugradila prava na abortus. Zalaganje za davanje ustavnog statusa abortusu je, kako ističe Politiko, nastavak onoga što je Macron obećao 8. marta povodom Međunarodnog dana žena. Macron je rekao da inicijativu Francuske treba posmatrati kao univerzalnu poruku solidarnosti prema ženama čija su prava na abortus povređena. To je, kako ističe briselski portal, direktno upućivanje na poništenje presude Roe protiv Wade-a od strane Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država prošle godine. Za reviziju ustava u Francuskoj potreban je ili referendum ili odobrenje najmanje 3/5 članova oba doma parlamenta ujedinjenih u kongresu, napisao je Le Monde. Prekid trudnoće dekriminalizovan je u Francuskoj 1975. godine, a uzastopni zakoni od tada imaju za cilj poboljšanje uslova za abortuse, posebno kroz zaštitu zdravlja i anonimnost žena, kao i smanjenje finansijskog opterećenja postupka za žene. Istraživanje javnog mnjenja iz novembra 2022. pokazalo je da 89% ispitanika podržava predlog da se prava na abortus proglase ustavnim. Prema vladinim podacima, dodaje Le Monde, prošle godine u Francuskoj je izvršeno 234.000 abortusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
B
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Sadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Poznat je po prijateljstvu prema Rusiji i oštroj retorici prema susedima u regionu, ali i Evropskoj uniji. Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije, imenovan je za čelnika Nacionalne službe bezbednosti, Bezbednosno-informativne agencije. Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku do danas, poslušajte u podcastu Između redova, koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Jednom da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo. Predsjednik Aleksandar Vučić će imati moju podršku, bio ja, ne bio u vladi, zato što je on jedini slobodni državnik u Evropi.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka, Josip Stalin, kadrovi su sve.
Aleksandar Vulin je izgleda za Aleksandra Vučića nezamenljiv kadar. Napredovao je brže od mnogih iz Vučićeve Srpske napredne stranke i održao se duže od nekih njegovih najbližih stranačkih saradnika. Iako je Vulinov pokret socijalista manjinski partner Vučićeve Srpske napredne stranke, Vulin je dobio ključne resore u vlasti. Prvo je bio zadužen za Kosovo, čiju nezavisnost Beograd ne priznaje, potom ministar rada, odbrane, pa policije.
Mene, ako se sete na dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete nikom ništa, to je bila moja dužnost da radim.
I setili su se Vulina, koji je kao i protagonista filma Balkanski špijun zagledan u Moskvu i traženje unutrašnjih neprijatelja. Jedan je od retkih političara koji je posećivao Kremlj nakon ruske invazije na Ukrajinu, a istovremeno je kritičar Zapada i Evropske unije. Za svoj dolazak na čelo Bezbednosno-informativne agencije Vulin misli da je dokaz da stranci ne odlučuju u Srbiji. Vulinovo uverenje potvrdila i premijerka Ana Brnabić, sugerišući da Vučić uradi suprotno od onoga što od njega traže.
Ja zaista želim još jednom da kažem, bez ikakve šale, da mislim da su razne zapadne zemlje i zapadne sile mnogo pomogle u ovom imenovanju, da su na pravi način i bukvalno izgurale Aleksandra Vulina da dođe na ovu poziciju, zato što mi se čini da nisu zaista dobro razumeli način na koji funkcioniše Aleksandar Vučić.
Mediji su pre formiranja vlade pisali da zapadne zemlje ne žele Vulina u vladi zbog njegove proruske orijentacije i ratoborne retorike prema susedima. U trenutku kada je u Ukrajini besnao rat, Vulin se u Moskvi ruskom šefu diplomatije Sergeju Lavrovu pohvalio da je Srbija jedina zemlja koja nije postala deo antiruske histerije. U to vreme, u avgustu 2022. Evropska unija je uvela više paketa sankcija Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. I pored isticanja prijateljstva, Vulin je tokom tog razgovora rekao nešto što se iz ugla domaćina moglo protumačiti kao gaf.
Za mir je potrebno bar dvoje, a za rat dovoljno je jedna budala.
Na društvenim mrežama su zabeleženi ironični komentari kako je bilo hrabro od Vulina da kaže ovako nešto usred Moskve, jer je rat pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin. Iako Vulin očigledno nije mislio na Putina, koga naziva prijateljem Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića.
Vladimir Putin je iskreni prijatelj Srbije, ali iskreni prijatelj i Aleksandra Vučića. Mi, kao država Srbija, zbog toga samo treba da budemo srećni.
Istovremeno je poručivao da će biti bolje da Srbija što pre prihvati da je iz Evropske unije ne žele i da joj tu nije ni mesto. A poziv Evropske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji nazvao je sumanutim ucenama.
Ne možete tražiti od nas
da postanemo deo Evropske unije pod uslovom da se odreknemo svakog prijatelja koji je sa nama bio kroz istoriju. Na prvom mestu mislim na Rusku federaciju.
To što je Vulin sedao u vladi čija je zvanična politika pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, za antropologa Stefana Aleksića je Vučićeva taktika štapa i šargarepe.
Vulin je očigledno štap. Meni izgleda da je to njegova u stvari funkcija da on izgovara onu lošiju, onu opasniju komponentu tog svih tih politika koje Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić prilike proizvode.
Kakva je onda poruka poslata Vulinovim imenovanjem na čelo Nacionalne bezbednostne agencije? Za deo opozicije i nevladin sektor, to je prst u oko Zapadu.
Vulin zapravo deluje da je oficir za vezu među Srbije i Rusije.
Tako je čelnika tajne službe opisao Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
On se u više navrata sastajao sa različitim državnim funkcionerima u Moskvi, bez obzira na funkciju koju je on obavljao.
Osim sa ruskim šefom diplomatije, Vulin se u Moskvi sretao i sa ministrom odbrane Sergejem Šojguom, ali i sekretarom Saveta bezbednosti Rusije Nikolajem Patruševim. Patruševu je 2 meseca pre nego što će Rusija pokrenuti invaziju na Ukrajinu obećao da Srbija nikada neće biti deo prostora za pokretanje kampanje protiv Rusije i Vladimira Putina. Sa tog sastanka je poručeno i da se slobodne zemlje moraju odupreti obojenim revolucijama, što je naziv koji se koristi za smenu autoritarnih režima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku upozorava na još jednu opasnost od Vulinovog dolaska na čelo BIA.
On je također pokazao i da se starao zapravo i o nekoj vrsti bezbednosti Putinovog režima, tako što je zapravo koordinirao prisluškivanje ruske opozicije u Srbiji.
Vulin je demantovao tvrdnje pojedinih ruskih opozicionara da je o njihovom sastanku u Beogradu početkom maja 2021. obavestio glavnog ruskog bezbednjaka Patruševa, nakon čega je u Sankt Peterburgu uhapšen kritičar Kremlja Andrej Pivovarov. Ruski novinar i opozicioni aktivista Vladimir Karamurza rekao je da je između njihovog sastanka u Beogradu i hapšenja Pivovarova Vulin putovao u Moskvu, te da je državna TV Rusija 24 emitovala reportažu o tome kakve su sjajne srpske tajne službe, jer su predale šta rade rusofobi. Na kritike izrečene povodom imenovanja za čelnika BIA nije reagovao Vulin, već njegov pokret socijalista, koristeći uvredljiv jezik. Tako su kritičare Vulina nazvali ološem i šljamom koji bi da Srbija uvede sankcije vekovnim prijateljima iz Ruske federacije. Vulinu su interesi Srbije i svih Srba, smisao rada i delovanja, poručeno iz njegove stranke. Ideja po kojoj je Vulin možda najpoznatiji je ona o zagovaranju srpskog sveta. Taj termin je prvi put upotrebio kao ministar odbrane u septembru 2020.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Upitan o ovoj Vulinovoj ideji, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da to nije deo zvanične politike Srbije i da on to nikada nije izgovorio.
Ja veoma cenim Aleksandra Vulina, ali zvanična politika Srbije je ona koja govori da su granice Srbije nepovredive i nas ne interesuju tuđe granice.
I pored kritika u regionu, Vulin nije odustao od ideje o srpskom svetu, a nedavno je na TV Pinku izrazio žaljenje zbog toga što nije stvorena Velika Srbija.
Mi smo propustili tu jedinstvenu priliku nakon završetka Prvog svetskog rata da nacrtamo Veliku Srbiju i da kažemo ovo je srpsko, to tamo gde žive Srbi. Da smo to uradili, danas bi u Kninu bilo Srba, danas bi bilo i u Karinu i u Benkovcu, a bilo bi, boga mi, i u Bosni i Hercegovini daleko više nego što ih ima u Republici Srpskoj. Ali mi to nismo uradili i sad treba još da se izvinjavamo zato što to nismo uradili.
Nije srpski svet jedino zbog čega je Aleksandar Vulin kritikovan u regionu, već i zbog odnosa prema ratnim zločinima i ratnim zločincima.
mnogo više stalo do generala Mladića nego do Nataše Katića.
Ratka Mladića, nekadašnjeg ratnog komandanta Vojske Republike Srpske, Haški tribunal osudio je na doživotnu kaznu zbog ratnih zločina, dok je Nataša Kandić aktivistkinja koja se bori za suočavanje sa ratnom prošlošću. Vulin je u jednom intervjuu rekao da je proveo mjesec dana u pritvoru zato što je 2003. predvodio demonstracije protiv hapšenja tadašnjeg haškog optuženika Veselina Šljivančanina, koga je kasnije Haški tribunal osudio zbog zločina nad hrvatskim zarobljenicima u Vukovaru 1991. Dok je pokušavao da odbrani Šljivančanina od izručenja Haškom tribunalu, jednog drugog haškog osuđenika je dočekao po povratku sa odsluženja zatvorske kazne.
Danas je veliki dan. Srbiji se vraćaju njeni najbolji sinovi.
Rekao je Vulin nakon što je u decembru 2015. na niški aerodrom sletao general Vladimir Lazarević. U vladinom avionu sa Lazarevićem su bili njegove kolege ministri odbrane i pravde Bratislav Gašić i Nikola Selaković. Lazarević je u Hagu osuđen na 14 godina zbog zločina nad Albancima na Kosovu počinjenih 99. Vulin je negirao jedan od zločina na Kosovu u Račku, gde su srpske policijske i vojne snage na Kosovu ubile 15. januara 99. 45 albanskih civila, među kojima je bilo žena i dece.
Račak je velika laž, Račak je strašan falsifikat.
Zbog toga je bio na meti kritika Evropske unije i State Departmenta. Vulin je također poznat i po tome što kosovske Albance naziva imenom koje se smatra pogrdnim.
Ja sam za što pre i što sigurnije razgraničenje sa Šiptarima.
Na kritike je odgovarao.
Mi smo reč Šiptar dobili iz njihovog jezika, nismo je mi skovali.
Termin za Albanca na albanskom jeziku je Šćiptar, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iako je jedno vreme u vladi bio zadužen za Kosovo, Vulin je protivnik briselskog sporazuma koji je deo normalizacije odnosa Srbije i Prištine. Kada su 2013. ovaj dokument potpisali tadašnji srpski i kosovski premijer Ivica Dačić i Hašim Tači uz posredstvo Evropske unije, Vulin je podneo ostavku na funkciju direktora vladine kancelarije za Kosovo, smatrajući da taj sporazum nije dobar.
Aleksandar Vučić je danas izjavio, kao što znate, da je skoro siguran da ću ja biti deo tima koji će voditi ovu zemlju. I zato ću morati da ga na neki način razočaram, jer ću reći ne.
Mjesec dana kasnije je saopštio da će ponovo obavljati tu funkciju, iako je njegov stav o briselskom sporazumu nepromenjen. Vulin je kao ministar u vladi Srbije bio poznat i po oštroj retorici prema ostalim susedima u regionu. Tako je vladu Hrvatske nazivao ustaškom, kao i politiku te zemlje prema Srbiji.
Hrvatska politika jeste prema Srbiji, jeste politika koja je mešavina loših namjera i kompleksa. Ovo je ustaška politika. Gde god je moguće napakostiti Srbiji, eto Hrvatske.
Ovo je bila Vulinova reakcija nakon što je Hrvatska zahtevala da se u okviru sankcija Evropske unije protiv Rusije Srbiji ne dozvoli dopremanje ruske nafte preko Jadranskog naftovoda. Bio je ljuti na poslanike Crnogorskog parlamenta zbog izglasavanja rezolucije o genocidu u Srebrenici.
A svi ti koji su glasali za to da je Srbija genocidna, sram ih bilo. Zar niste mogli da se uzdržite? Pa ko vas je pitao? Parlament Bosne i Hercegovine nema rezolucija Srebrenice. Vi imate rezolucija Srebrenice. Vi ste pametni.
Skupština Crne Gore usvojila je rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici, dok zvaničnici Srbije odbijaju da priznaju da je reč o genocidu, već govore o strašnom zločinu. Svoj odnos prema ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije pokazao i 2012. kritikom tadašnjeg predsjednika Srbije i lidera Demokratske stranke Borisa Tadića.
Kao da postoje milioni koji će nas naterati da zaboravimo da se Boris Tadić izvinuo svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju, svakom ko je digao ruku na Srbiju.
Boris Tadić je kao predsjednik Srbije uputio izvinjenje građanima Bosne i Hercegovine nad kojima je počinjen zločin u ime srpskog naroda u ratu 90-ih. Također i građanima Hrvatske kojima su nesreću načinili pripadnici srpskog naroda. Sećajući se upravo izbjeglica koje su sa prostora bivše SFRJ stizale u Srbiju tokom ratova 90-ih, zvanični Beograd je iskazivao spremnost da pomogne ljudima koji su bežali sa Bliskog istoka na početku izbjegličke krize 2015. Međutim, Vulin je nedavno kao ministar policije poručio da Srbija neće biti parking za migrante, a ljudi koji beže od rata i siromaštva preko Srbije u pokušaju da se domognu država Evropske unije postali su meta policije na severu Srbije. Tokom jedne od akcija iz jula meseca Vulin je davao izjavu novinarima dok su iza njega na zemlji sedele izbeglice sa rukama na potiljku.
U Srbiji niko ne može da nosi oružje, u Srbiji niko ne može da trguje ljudima, Srbija neće dozvoliti da njena teritorija bude mesto gde će se okupljati različiti banditi i ološ iz čitave Azije. Srbija nije parking za migrante.
Međutim, podaci tužilaštava sa severa Srbije govore da je u poslednje tri godine među krijumčarima migranata najviše državljana Srbije. Vulin je kao ministar policije bio na meti kritika iz civilnog sektora zbog predloga zakona o policiji, čija je najspornija odredba bila uvođenje sistema video nadzora za automatsko prepoznavanje lica.
Obaveštajnim radom došli smo do informacije da je nekoliko stranih zapadnih obaveštajnih službi preko svoje agenturne mreže u medijima, nevladinim organizacijama i političkim partijama izvršilo medijsku pripremu za organizaciju nasilnih protesta koji za cilj imaju destabilizaciju Srbije. Njima srpske glave nisu bitne i spremni su da ih bacaju u besmislenim sukobima.
Naveo je Vulin u pisanoj izjavi u septembru 2021. nakon što je predlog zakona povučen iz procedure na molbu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je tada tvrdio da nema pojma šta piše u tom zakonu i da traži njegovo povlačenje jer misli da tako važan zakon nije dobro donositi u periodu preizbora. Sada se na dnevni red vraća nacrt novog zakona o unutrašnjim poslovima, a prepoznavanje na osnovu biometrijskih karakteristika lica i obrada podataka ostali su i u ovom novom predlogu. Vulinov ministarski staž obeležila je afera nazvana Tetka. U septembru 2017. i objašnjavajući kako je došao do 200.000 evra za stan, Vulin je rekao da mu ih je pozajmila ženina tetka iz Kanade. Onda je bio suočen sa pitanjem kako je taj novac uneo u zemlju, s obzirom da se iznos veći od 10.000 evra mora prijaviti na granici.
Ko vam kaže da je preneto u jednom komadu?
A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu.
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon.
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Objašnjavao je novinarki Krika. Takođe je u javnosti dovođeno u pitanje njegova poseta iz 2015. plantaži organske hrane Jovanjica u Vojvodini, na kojoj je policija 4 godine kasnije pronašla 4,5 tone marihuane. Po tom otkriću rekao je da je on pred kamerama brao paradajz i da nije mogao da zna šta će policija tamo pronaći posle nekoliko godina. A u danu kada je radio na Jovanjici u plavom radničkom kombinezonu, poručio je.
Ovo je danas naš mali doprinos našem domaćinu, ali važniji od tog doprinosa jeste da pokažemo Srbiji gde je njena prava razvojna šansa, gde leži mogućnost da se zaista puno ljudi zaposli. Mi u ovom trenutku u Srbiji imamo 146.000 radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći, a na imanjima kao što je ovo imamo manjak sezonskih radnika.
Kao ministar rada ostaće upamćen i po uredbi vlade iz 2014. po kojoj korisnici socijalne pomoći moraju da rade ili da se obrazuju da bi ostvarili to pravo.
Ljudi će raditi za socijalnu pomoć.
Morate da budete na taj način, pokažete se zahvalni svoje zajednice što odvaja za vas.
Ustavni sud je nakon 8 godina utvrdio da ove odredbe i zakona o socijalnoj zaštiti nisu u saglasnosti sa Ustavom. Kao ministar rada je 2014. branio odluku tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića o pomeranju radnog vremena u javnom sektoru, koje je umesto u 9 sati ujutru počinjalo od 7.30.
Verujem da će nam baš to radno vreme do 15:30 omogućiti da provedemo malo više vremena sa svojim porodicama, da se vratimo onoj instituciji ručka kad vam majka nešto skuva, da se vratimo onom vremenu da imamo i nešto svetla i nešto videla kad se vidimo jedni sa drugima.
Prašinu u javnosti je podigao i kada se kao ministar odbrane zalagao da svi koji su služili vojsku prođu kratku obuku kako bi se podsjetili rukovanje oružjem, a oni koji nisu da vežbaju pružanje prve pomoći i pomaganje u vanrednim situacijama.
Ako ja mogu da idem, a zašto ne može neko drugi?
Potom je u maskirnoj uniformi u stroju položio vojničku zakletvu nakon 15-odnevne obuke rezervnog sastava.
Bravo! Bravo!
pošto nije služio vojni rok u vreme kada je to bila zakonska obaveza.
To je bilo moje prvo veliko razočaranje, kada su me na komisiji proglasili nesposobnim za služenje vojnog roka. Tad sam imao dioptriju 7, nešto preko 7.
Da li zbog toga što nije nosio uniformu u mladosti kao vojnik na odsluženju vojnog roka, tek Vulinov boravak u vladi Srbije obeležile su i raznovrsne uniforme, odnosno odeća koja je podsjećala na uniforme. Često je ona bila u crnoj boji, što je pravdao praktičnim razlozima jer se manje prlja dok je na terenu. Tokom epidemije COVID-19 dodaje još jedan modni detalj. Tada je nosio zaštitnu masku za lice sa simbolima Srbije i BH entiteta Republike Srpske. Vulin je svakodnevno bio predmet zanimanja novinara, ali i motivacija karikaturista.
Kao neki lik mi je dosta puta me inspirisao da napravim karikaturu. Mogao bi da se napravi jedna brošura samo od njegovih karikatura.
Prisjeća se karikaturista Predrag Koraksić Koraks.
Ima dosta tih nekih atributa koje su vezani za njega. To je ta crna uniforma, to su ranije recimo nosio dugačku kosu, imam i te verzije.
Vreme kada je Vulin bio poznat po dugoj kosi i crnoj kožnoj jakni su 90. godine. I tada je bio učesnik u vlasti. Bio je portparol partije Jugoslovenska udružena Levica, čiji je osnivač Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije. Jul je osnovan u letu 94. u vreme ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Pokušavali su da se prikažu kao moderna stranka Levice, prijemčiva za mlade.
Julja, pravi izbor i pravo rešenje, glasaj za pravdu, hrabrost i poštenje.
Promotivni je spot Jula, partije čiji je jedan od predizbornih slogana bio Jul je cool. Međutim, Jul i Miloševićev SPS postali su saveznici i bili zajedno u vlasti krajem 90-ih. U vreme 90-ih, zbog Miloševićeve autoritarne vlasti, duboke ekonomske krize, sankcije i međunarodne izolacije, u Srbiji su se odvijali višegodišnji protesti opoziciji građana. Iz tog perioda ostala je upamćena i Vulinova izjava u vezi sa demonstracijama zbog krađe na lokalnim izborima u zimu 97. On naime nije video ništa sporno u tome što je policija rasterivala demonstrante vodenim šmrkovima usred zime, pa je pitao zar je trebalo da ih polivaju toplom vodom. 98. podnio je ostavku na sve funkcije u julu, a kasnije je za nedeljnik Vreme tvrdio da je ta stranka izneverila svoj program i postala maska za bogataše koji su sedeli u njoj. Godinu dana kasnije usledilo je NATO bombardovanje Srbije zbog nasilja nad kosovskim Albancima. U Beogradu su u znak protesta zbog bombardovanja na Trgu Republike i mostovima organizovani koncerti na kojima su nastupali poznati pevači i bendovi. Vulin se prema sopstvenom priznanju za RTS angažovao na organizovanju ovih koncerata.
Kada je počelo bombardovanje, ja sam se prijavio u dobrovoljce, otišao u Bubanj potok, proveo tamo neko vreme, ali jednostavno nas je bilo previše. Pogotovo mog vesa, što kaže, tražili su protiv avionice, ne pešadije. I onda sam imao tu neku potrebu, sam angažujem oko nečega. Mostovi su izgledali kao sjajan način da se ljudi okupe, da to bude, koliko je moguće u ratu, relativno bezbedno, na malom prostoru. Znači, lako sažme kamera, lako se vidi i to je slika koju svet razume. Kad god su počinjale vazdušne opasnosti, ljudi se sklanjali.
Vulin se vratio u politiku 2000-te, kako je rekao kada je video kako gori Skupština 5. oktobra. U petooktobarskim promenama srušen je režim Slobodana Miloševića i na vlast su došle demokratske snage, a za premijera je izabran Zoran Đinđić. Vulin je 2000. osnovao partiju Demokratske levice, koja je dve godine kasnije kolektivno pristupila Socijalističkoj partiji Srbije. Sa SPS-om se razišao 2006. Pokret socijalista osnovao je 2008. Od 2010. je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Od 2012. Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri su na vlasti. Vulin je menjao stranke i koalicione partnere, ali čini se da se nije odrekao bračnog para Milošević-Marković. Jedan je od retkih političara koji posećuje grob Slobodana Miloševića u Požarevcu.
Da se podsjetimo na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Miloševiću se zbog uloge u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije sudilo pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Umro je u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu pre kraja suđenja. Kada je 2019. umrla Mirjana Marković, Vulin je izjavio da se nada da će naći mir koji su joj ljudi uskratili. Mirjana Marković otišla je u Rusiju 2003. i nije se vraćala do smrti. Vulin je po obrazovanju pravnik. Kada nije bio u politici i na državnim funkcijama, radio je kao novinar i kolumnista. U intervju za list Alo svojevremeno je rekao da od muzike sluša Azru, Led Zeppelin, Smak, Gobline, Kud Idiote, Dead Kennedys, a da voli da čita filozofiju. Međutim, dok je bio ministar, znao je da zapeva pesme Mirka Pajčina, pevača ekstremno nacionalističkih pesama, poznatog pod pseudonimom Baja Malik Ninja. Ovako su u avgustu 2021. na manifestaciji Kočićev zbor u blizini Banja Luke u BiH pevali Vulin i tadašnji član predsjedništva BiH Milorad Dodik pesmu Baje malog ninđe, pevaj Srbijo. Vulin propagira nacionalističke ideje dok je godinama gradio imidž levičara. U mladosti je znao da se slika pored portreta gerilca Ernesta Che Guevare i teoretičara socijalizma Karla Marksa.
To prihvat neku levičarsku estetiku i kao nositi je na majici zapravo ne znaš biti levičar. Ja bih rekao da on nema teorijske šanse da se nazove levičar ili bilo čim ono slični. Mislim, on proizvodi jednu potpuno suman te desne politike.
Antropolog Stefan Aleksić navodi da se Vuli ne može nazvati levičarem jer je trenutno deo političkog saveza koji sprovodi neoliberalnu politiku u Srbiji. Vulin, koji je do sada bio najpoznatiji po svojim javnim nastupima, obećao je da više neće davati izjave. Također se imenovanjem za čelnika bezbednosne službe povukao sa mesta predsjednika svoje stranke Pokreta socijalista. Slušali ste podcast Između redova. Pronađite nas na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Do slušanja.